drago svoje, gdje provedo ranu mladost, i djetinstvo drago svoje. Vraćaju se tamo negdje, da posjete one mene, na najljepše moje dane, mamo mačke uspomene. Vraćaju se tamo negdje, da posjete one mene, na najljepše moje dane, mamo mačke uspomene. Na moj